Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program waar ons graag vir dorpenaars wil help om hulle dorpe weer modeldorpe te maak. En dit beteken natuurlik verskeie aspekte van die dorp, dat dienste gelever word, dat daar werkskepping is, dat die dorp vervraai word en dat daar na alle maatskaplike en ander finansiële sake omgesien word, sodat al die mense in die dorp kan floreer. Nou, een van die belangrikste aspekte van die bestuur van 'n dorp deur 'n munisipaliteit of 'n stadsraad is natuurlik eiendomsbelasting. En daar is heelwat nuwe verwikkelings waarvan mens beslis moet kennis neem. En soos ek verlede week gesê het, vir al mense op wildsplase, ouer tehuise en ook woonstelbewoners. En hoewel dit nou net in sekere provinsies is wat daar aanbevelings gemaak word dat sekere veranderings aangerig word, hou dit tog implikasies in vir die res van die land. My gas vandag is Ben Espach, hy is een van die direkteure van Rights Watch. Hy het enkele waarskuwings oor voorgestelde veranderings aan munisipale regulasies om eiendomsbelasting te verander. Ben, vertel vir ons net eerstens iets oor Rights Watch.
Goeiemiddag Marie en middag luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Nou, Rights Watch het in 2009 ontstaan en ons uitsluitlike doel is om belastingbetalers by te staan met eiendomsbelasting aangeleenthede. So typies is van wanneer die eiendoms geherwaardeer word en die waarde is verkeerd, dan doen ons 'n beswaar. Ons kan ook die eienaar help om 'n appel aan te teken as die beswaar nie suksesvol was nie. En dan gee ons ook advies oor alle aangeleenthede rondom eiendomsbelasting. Behelp ontwikkelaars beplan aan belasting wanneer hulle 'n nuwe ontwikkeling beplan. Want dis belangrik om te weet wat die belasting gaan wees wanneer hulle huurders nader vir kontrakte. Nou, ek is 'n professionele waardeerder. My betrokkenheid by die eiendomsbelasting strek sedert 1997 toe hierdie wet Municipal Property Rights Act geskryf is en ek het toe 'n kommentaar gelewer en so betrokke geraak.
Ben, omdat julle alles met 'n valkoog dophou, het julle agtergekom dat daar in veral Mangaung sekere aanbevelings gemaak word om van hierdie eiendomsbelasting te verander.
Miskien net die agtergrond, ons is die afgelope klompe jare het SAPOA of FESA, die Afrikaanse afkorting vir die eiendomseienaars in Suid-Afrika, het ons aangestel om vir al die metros, daar is 8 metros en 3 groter munisipaliteite elke jaar, wanneer die belastingbeleide of rights policy, soos dit algemeen bekend staan, hersien word. Want dit is deel van die begrotingsproses, word hierdie belastingbeleide of rights policies elke jaar hersien. Toe ek nou Mangaung sin kyk, toe sien ek die voorstel is om die definisie van business and commercial properties te wysig deur die byvoeging van, en ek lees van die konsep beleid af, wat dan ingesluit word by business and commercial properties, is properties used for the purpose of trading and hunting of game. Daar word het nou in die definisie geskryf dat hierdie eiendomme as besigheidseiendomme gekategoriseer gaan word. En dit beteken doodeenvoudig dat dieselfde tarief wat vir die winkelsentrum of die blok kantore in Mangaung geld, dieselfde besigheidstarief gaan dan ook gehef word wanneer jy 'n eiendom waar daar hunting of trading of game, met ander woorde wildsplaas. Ek dink dit is die tipiese toepassing gaan dan wees op 'n wildsplaas. Miskien net 'n woord. Die eiendomsbelastingwet of die Municipal Property Rights Act en die afkorting is MPRA definieer agricultural properties as volg. En ek dink dis waar hierdie hele saak sy oorsprong het. Hy sê agricultural properties means a property that is used primarily for agricultural purposes en dan laat ek so deeltjie uit but excludes any portion thereof that is used commercially for the hospitality of guests. En dit is nou typies waar jy die wildkamp het, waar die jagters bly. En dit maak sin, want daai deel is maar amper soos 'n gastehuis of 'n lodge. Maar dan gaan hy verder. And excludes the use of the property for the purposes of ecotourism or for the trading in or hunting of game. So, in die wet word die properties used for the purpose of trading and hunting of game uitgesluit by agricultural property. En ek dink dis eintlik die oorsprong van die probleem. Wat dan typies gebeur, is hierdie eiendomme, die wildsplase, word dan typies as besigheid geklassificeer. En ek dink dit is die probleem. Dit behoort, as dit dan nie soos agricultural hanteer word nie, behoort dit nie dieselfde as besigheid gehanteer te word nie. Die effek hiervan in Mangaung is dat die belasting omtrent 1500% gaan toeneem. Met 'n faktor van 15. As jy nou 'n wildsplaas het en jy het sê maar R1000 'n maand betaal as dit gekategoriseer word as agricultural, gaan dit nou met 'n faktor van 15 toeneem as hierdie deurgevoer word.
Met ander woorde, dit is nie net sê maar die huis of die lodge wat dan belas word as 'n besigheid nie. Dis die hele plaas, al die hektare.
Ja, ja. Ja, ja. Daar is nou grys areas ook, nou. Baie plase, kom ons sê, dis nou 'n beesplaas, maar daar loop 'n paar kudu's en 'n paar rooi bokke rond, wat die jagters in die winter kom en kom skiet. So, wat is die situasie met daai plaas? Die primêre gebruik is 10-10 en nog steeds 'n beesplaas of 'n skaapplaas, maar nou word daar hier en daar 'n jagter toegelaat om 'n kudu of 'n springbok of iets te kom skiet. Wat is dan die situasie met daardie eiendomme? Daar is 'n baie groot grys area ook.
Maar verdien daai wildsplase nie juist baie buitelandse valuta vir die land nie?
Dit is seker so, en die eienaars het 'n goeie inkomste gekry, maar onthou, dis baie seisoonaal, en nou wel, die afgelope 2 of 3 jaar met COVID, is daai mark heeltemal uitgewis. Maar aan die ander kant, alhoewel die inkomste goed is, is die uitgawes net so hoog. Onthou, die ou wat van Amerika af kom jag, gaan nie in 'n tent en op die grond wil slaap nie, so om daai lodges in stand te hou en daai dienste lewer, kos baie geld.
Ben, wat dink jy is die oplossing vir mense wat wildsplase besit? Hoe moet hulle hierdie situasie hanteer? Want ek bedoel, as Mangaung dit wil instel, is daar niks wat die ander provinsies of groot metros en selfs munisipaliteite keer om dit te doen nie.
Jy is heeltemal reg, en dit is hoekom ek verwys het na die definisie in die wet, wat dit al reeds daar uitsluit van agricultural properties of landbou eiendom. So ek dink 'n mens moet teruggaan na die wet toe en daai definisie probeer verander en aanspreek. En ek moet sê, hierdie definisie het in 2015 verander. En op daai stadium het ons kommentaar gelewer om te sê, maar hierdie ding moet aangespreek word. Want dit kom eintlik van die persepsie, of daar is 'n stelling gemaak dat hierdie wildsplase werk nie regtig voedselsekerheid in die hand nie. Nou, ek is nie 'n kenner op daai gebied nie. Dit mag waar wees of dit mag nie so wees nie. Dis hoekom wildsplase dan eintlik uitgesluit word, omdat die idee is dit sorg nie vir voedselsekerheid nie. Of dit regtig so is, kan ek nie sê, en ek dink daar is slimmer mense wat daaroor kan kommentaar lewer. Maar ek dink die georganiseerde wildbedryf behoort die ding aan te vat, en ons moet eintlik 'n ou met die wet se definisie begin.
Ja, want ek dink hierdie plase speel wel 'n groot rol om die natuurlike habitat te probeer herstel, wat ook belangrik is.
Ja, hulle het 'n baie groot bewaringsfunksie en ook hulle verskaf werk. Ek dink daar is baie studies gedoen om te sê by die lodges vir elke bed wat jy het, is waar daar soveel werksgeleenthede geskep. Hulle is 'n belangrike skakel in die ekonomie van ons land.
Ek hoop die mense wat wildsplase besit het geluister en wend hulle na hulle organisasies toe, en hulle kan seker ook by julle raad vra.
Ja, hulle is welkom om ons te kontak. Ek dink dit gaan 'n span benadering nodig hê om hierdie probleem aan te spreek, dat jy al die aspekte aanspreek. Uit die aard van die saak, omdat ons nou kundig is met die wet en verstaan, kan ons hulle baie adviseer en sien hoe met 'n mens dit aanspreek.
Ben, is daar al ander metros wat reeds hierdie veranderings geïmplementeer het, dat hulle wildsplase so hoog aanslaan?
Weet jy, so ver wat ek nou raak gelees het, is Buffalo City, dis een van die ander metros, of by Oos-London, hulle beleid is reeds so verander. Daar mag meer wees, want daar is 213 munisipaliteite in Suid-Afrika, so ek het nou nie almal se belastingbeleid of rights policies gelees nie. Maar ek fokus maar net op hierdie 11 wat ons vir Sapoa doen.
Dink jy die metros of die groot munisipaliteite of stadsrade doen dit bloot om meer inkomste te genereer?
Wel, die feit dat jy dan nou meer belasting gaan betaal, soos die voorbeeld ek genoem het in Mangaung, die faktor van 15, gaan verseker meer belasting, daai eiendomme gaan meer belasting betaal, of die totale inkomste uit belasting daardoor verhoog gaan word, is 'n debatteerbare punt. Want onthou, wanneer begroting opgestel word, is daar 'n bepaalde inkomste wat in die begroting kom uit in ons belasting. En dan het die stadsraad modelle wat hulle gebruik om te bepaal wat die tarief moet word. So as daar nou skielik 'n klompie eiendomme meer belasting betaal, beteken dit nie noodwendig dat die inkomste verhoog gaan word nie. Dit beteken net dat wanneer hulle die berekening maak van die tarief, dat die tarief dalk vir almal 'n bietjie laer gaan wees. So dit is baie moeilik om te sê die stadsraad gaan nou soveel rand ekstra aan inkomste verdien.
Die ander vraag is, watter dienste ontvang wildsplase van die metro's of van die streke of die stadsrade of munisipaliteite wat dan hulle eiendomsbelasting verhoog? Wat se dienste ontvang hulle? Want baie sê hulle ontvang geen dienste nie, of bitter min.
Ja, normaalweg is daar nie direkte dienste wat die stadsraad lewer aan die plaasgemeenskap nie. Daar is seker paaie wat veronderstel is om in stand gehou te word. Maar onthou, die boerderygemeenskap gebruik tog maar die infrastruktuur in die nabygeleë dorpe. Daar's toegang tot biblioteke en parke en al daai tipe dinge. Maar wat belangrik is dat mens moenie belasting sien as dat daar 'n quid pro quo is. Met ander woorde, jy betaal soveel belasting, jy gaan soveel diens kry nie. Dit is soos inkomstebelasting. Jy betaal jou belasting en daai geld word deur die fiskus versprei en dit word aangewend waar dit nodig is. Ja, so mens moet versigtig wees vir daardie argument.
En dan, wat van ouetehuise, woonstelblokke ensovoorts? Ja. Vertel vir ons meer van hierdie aspek.
Ja, weet jy, in Johannesburg, in daai aspek het ek nou raak gelees in Johannesburg se voorgestelde wysigings en miskien kan ek net gou kyk. Daar's 'n nuwe definisie vir dwelling. En ek lees nou uit die konsepbeleid uit. The dwelling means a house designed to accommodate an individual occupier or a single core family, including the normal buildings associated therefore. Wat my bekommerd maak is dat 'n dwelling as 'n house net as 'n huis beskryf word. In my kommentaar het ek gesê, maar joh, dis baie beperk en ek dink 'n mens moet dit uitbrei. Dat dit eerder ook 'n apartment of 'n woonstel of 'n ander plek van residence insluit. Want onthou, as ek daai definisie van means a house, dink 'n bietjie 'n ou persoon wat in 'n deeltitel woonstel bly, is dit nou 'n house? Ek is bekommerd dat daai definisie baie eng is en daarom behoort dit uitgebrei te word. En saam met dit, die groot bekommernis, en dis waarna jy verwys het, is by die definisie van residential property. A residential property, it's a dwelling. Onthou, a dwelling word nou net as 'n huis gedefinieer. So hy sê, it's a dwelling that is used exclusively for human habitation for residential purposes. En dan die moeilikheid, but excludes hostels, flats, communes, old age homes, and self-catering holiday flats, guest houses, and bed and breakfast establishments. Ek is nie bekommerd oor die self-catering holiday flats en guest houses en bed and breakfast, maar die bekommernis is, dis dwelling wat 'n house as 'n house gedefinieer word en dan sluit dit spesifiek hostels, flats, communes en old age homes uit. Wat is die bedoeling? Die blokwoonstelle, gaan dit nou nie meer as a residential property gesien word nie? En as dit so deurgevoer in Johannesburg, gaan daai belasting met omtrent 'n faktor van 2.5, jy gaan 2.5 keer meer belasting betaal. Altyd homes, ouetehuis, dis mos waar die ou mense bly. Hoe kan dit nou nie meer 'n residential property wees nie? So, ek het regtig 'n groot probleem met hierdie voorgestelde wysiging in Johannesburg. Ek is nie bewus van ander ouens wat hierdie selfde wysigings doen nie, maar die mense met maar na hulle eie stadsrade se belastingbeleide kyk om te sien wat staan daar geskryf.
Die punt is, ouetehuise trek al klaar bitter swaar. So hoe gaan hulle nog 'n hoër eiendomsbelasting kan bekostig?
Ek verstaan dit nie. Miskien is dit ook weer eens 'n persepsie. En daar is pragtige ouetehuise waar mense regtig in luksheid bly. Nou weet ek nie of die wetgewer of die stadsraad hulle nou raak sien en dink nee, maar ons moet daai ouens hoër belas nie, maar hy vergeet van ouetehuise wat byvoorbeeld deur die Vroue Federasie bedryf word. Ek dink daar is ander soortgelyke organisasies in die land wat regtig vir die mense wat finansieel sukkel 'n ou dag huis bied. Hulle kan glad nie daai hoër belasting bekostig nie.
Nou, hoe moet mense nou maak? Soos ons voorheen gesê het, as een metro dit doen, sien ander metro's die gaping om dit ook te doen en ja. Munisipaliteite gaan dan ook dit probeer doen, enige iets vir 'n hoër inkomste. Maar wat kan ouetehuise, mense wat in woonstelle bly of woonstel-eienaars, hoe kan hulle hierdie kwessie aanpak?
Kyk, op hierdie stadium is die konsepbeleid vir Johannesburg nou nog oop vir kommentaar, en daai kommentaar, dink ek, sluit hier by die einde van die maand. So ek sou die groepe mense of individue selfs aanraai dan om kommentaar te lewer. Meer kommentaar daar gaan inkom, hoe beter. Ek het reeds hierdie kommentaar namens Sapoa is reeds ingedien by Johannesburg. Ja, maar dis nou een stem in die bos, maar ons het meer stemme nodig. En die mense behoort regtig 'n punt daarvan te maak om kommentaar te lewer, veral in Johannesburg. En dan moet hulle ook by hulle eie munisipaliteite kyk wat is daar aan die gang en dan kommentaar lewer indien nodig.
Selfs as woonstel-eienaars, as woonstelblokke se eiendomsbelasting nou verhoog, outomaties die ander individuele eienaars sal ook meer moet betaal, die huurder sal meer moet betaal. Ek bedoel, dit het 'n geweldige ripple-effek.
Ja, dit is reg. Jy weet, en typies die verskil tussen residensiële tarief en die besigheidstarief wissel nou oor die land, maar dit is byvoorbeeld vir Kaapstad is dit dubbel. In Johannesburg is dit omtrent 2,5 keer. In Tshwane is dit ook omtrent 2,5 keer. Party is 3 keer meer. Dit is so tussen minimum van 2 keer meer of dubbel die belasting en dit kan opgaan 3-4 keer meer belasting. Wat regtig nie 'n goeie slegte invloed op hierdie ouens se begrotings gaan nie.
Dan 'n laaste vraag, Ben, voordat ons afsluit. Dink jy mense in Suid-Afrika, mense wat in eiendomme bly of eiendomsbelasting moet betaal, dink jy ons is, ek wil amper sê, wakker genoeg om eintlik aandag te gee aan die goed? Dinge wat ons baie groot kan impakteer, laat ons nie dit te dikwels net Gods water oor Gods akker loop of maar net aanvaar dat dit gebeur nie. Is ons paraat genoeg om die goed op te tel en aksie te neem teen dit?
Weet jy, Marie, ons is nou al 10 jaar met die besigheid aan die gang en ek slaan elke dag my hande saam oor die gebrek aan kennis en dan praat ek nie van die gewone huiseienaar nie, maar van ouens wat ontwikkelaars is, waar hulle gebrek aan kennis oor die wet en die prosesse. Ons het daardie dag met 'n ontwikkelaar gepraat en hulle het oordrag geneem op sekere van hulle eiendomme en hulle het nie besef dat hulle rekening moet kry vir daai eiendom nie. So toe ons nou gaan navraag doen, toe kry ons hierdie rekeninge en toe is hulle hier by die amper R60,000 agterstallig. Dis basiese goed wat die ontwikkelaars nie bestuur en hanteer nie. Dit aan die een kant, so daar is 'n gebrek aan kennis en 'n mens kan twee goed doen om te sorg dat jou belasting reg is. Jy moet eerstens sorg dat die waarde van jou eiendom nie te hoog is nie en ook die kategorie reg is. Dit is iets waaroor jy in 'n mate beheer het. Mense is nie altyd bewus van hulle regte rondom dit nie. En dan die tweede een, maar dis waar die groot uitdaging is, is om, en ons lewer ook daai aspek kommentaar namens Sapoa is oor die tariewe. Onthou, die waardasie en die kategorie is een ding, maar dan word die tarief toegepas op die waarde en dit bepaal hoeveel belasting jy betaal. So, daai konseptariewe is nou ook in die openbare domein vir kommentaar. Maar ons ondervinding is dat as die stadsraad besluit het, man, ons gaan die tarief met 5% verhoog, kan jy maar kommentaar lewer tot dit blou word. Hulle wysig nie sommer aan daai syfers nie, want hulle het hulle berekeninge gemaak en gesê ons het soveel inkomste nodig uit in ons belasting, so ons moet hierdie tariewe kry. En dis ons groot uitdaging, om daar 'n verskil te maak. En dis maklik om elke jaar maar net die tarief op te skuif, maar intussen, aan die ander kant, word daar nie genoeg aandag gegee aan die uitgawes nie. En hulle moet seker maak, hulle vorder alles in wat gegee word, en spreek jy ons aan wat nie betaal nie. Daai aspek behoort baie meer aandag te kry.
Eiendomsbelasting, weet hulle stuur vir jou rekening en jy moet dit betaal, maar wat van al die onwettige elektrisiteitsverbindings, die water wat nie betaal word nie, elektrisiteit wat nie betaal word nie, ek bedoel, hoeveel woongebiede en munisipaliteite is agterstallig met die insamel van daardie geld vir dienste wat reeds gelewer is, wat hulle eintlik dan verlam?
Ek het nou nie eerste rangse kennis of inligting rondom dit nie, maar ek dink ons is almal bewus van die algemene tendens dat die insameling van dit wat gehef word, is nie effektief nie. die stadsrade met baie meer, ek moet eintlik sê, aggressief optree om te sê, as jy nie betaal hierdie maand nie, volgende maand met jy aangespreek word dat jy dit betaal. Ek het al hoeveel keer wat ons gekyk na rekening wat paar miljoen rand uitstaande is. En dis net doodeenvoudig om die stadsraad nie binne 30 dae begin optree nie. Daai insamelingkant is krities belangrik, sodat dit effektief is. En dan kan die koerse dalk laer gedruk word as hulle alles insamel wat hulle hef.
Is daar nog iets wat jy dink is belangrik?
Ek dink dit is net belangrik dat belastingbetalers, grondeienaars, die luisteraars bewus is van hulle regte en dat hulle moet seker maak dat hulle nie te veel belasting betaal nie. Kyk of jy wat daar is die reg is. En ek het nie 'n antwoord om die stadsrade te begin kniehalter in die sin dat hulle hulle tariewe nie net elke jaar sommer opsit. En dit is baie keer meer as die inflasiekoers, so hulle voer die inflasiekoers. Luisteraars is welkom om Rijkswaarts te kontak, hulle kan ons Google, so ons kontakbesonderhede kry as hulle belastingadvies nodig het.
Baie, baie dankie Ben. Ek sal ook die webwerf adres van Rijkswaarts op RSG se webwerf sit, binne in die artikel oor hierdie eiendomsbelastingsveranderings waarop mense beslis ag moet slaan.
Ek dink miskien die laaste advies, die belangrike ding, is dat as jy as belastingbetaler nie jou belastingrekening kry nie, beteken dit nie, daar is nie belasting nie. Of jy dan daai rekening kry of nie, daai belasting word gehef. So jy behoort navraag te doen, of maak 'n betaling, die meeste van ons betaal dit elektronies, maak 'n betaling op dieselfde basis vorige maand, maar of sal daai geld weg? Maar as jy nie die rekening kry nie, beteken dit nie, jy gaan hierdie maand belasting hoef te betaal nie.
Ja, want baie mense het voorheen hulle rekeninge in die pos gekry, maar in baie kleiner dorpe werk die poskantore nie meer nie. So hulle moet eintlik dan hulle munisipaliteit of stadsraad of metro kontak en sê, hier is my e-posadres, stuur asseblief my rekeninge per e-pos.
Ja, gelukkig, die meeste ouens het oorbeweeg om die rekeninge elektronies te versprei. Dis verseker die antwoord. So, jy kry hom elke maand, of jy kan hom gaan haal elke maand elektronies. So, dit los daarom gelukkig daai poskantoorprobleem op.
Baie dankie aan my gas vandag, Ben Espach. Hy is een van die direkteure van Rijkswaarts. En jylle kan hulle kry by www.rijkswaarts. En ek gaan het spel R-A-T-E-S, Rijks. En dan aan mekaar watch watch.co.za. As jy navraag het of hulp nodig het, maar gee asseblief aandag aan wat jou eiendomsbelasting is en vind uit wat die planne by jou munisipaliteit is en maak beslis betyds kapsie en kry ander mense in dieselfde situasie as jy om saam met jou kapsie te maak en vertoe te rig. Ons gesels volgende week weer sake wat oor jou dorp gaan en jou dorp raak. Tot volgende week, groete van my, Marie Hudson.